Çünkü kilit sadece ettin.
Азаттык плюс өз ишин баштайт. Бүгүнкү берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Мирлан Токталиев.
Кутман кечиңиздер менен. Анда болуу адаттагыдай эле алгач күндүн орчундуу окуяларын белгилеп кетсек.
Данияр Үсөнов өкмөт башчы болуп тандалды.
Ирандык белуштардын Алланын жоокерлери экстремисттик тобу өлкө түштүгүндө 18 октябрда болгон террордук чабуул үчүн жоопкерчилик алды.
Ар кайсы телеканалдарынан жылдыз менен таанышууга же чөнтөк телефонго музыка жүктөөгө чакырган түрдүү жарнамалар жаш балдарды азгырып жатат.
Бул рекламалар алардын как предприниматель болуп аткандан кийин биз аларга силер мындай жумуш кылбагыла деп айта албайт экенбиз да.
Бул жана башка баяндарды бир аз убакыттан кийин толугу менен сунуштайбыз. Ага чейин кезек жаңылыктар түрмөгүндө.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Президенттик администрациянын башчысы Данияр Үсөнов премьер-министр болуп тандалды. Ак жол фракциясы бүгүнкү жыйынында өкмөт башчылыкка Данияр Үсөновдун талапкерлигин жактыргандан кийин президент өз жардыгы менен Данияр Үсөновду премьер-министрликке дайындады. Жаңы дайындалган өкмөт башчы өкмөттүн жаңы структурасын бүгүн эле фракцияларга сунуштады. Маселе эми бейшемби күнү парламенттин кароосуна коюлат. Структура бекитилгенден кийин өкмөт мүчөлөрү дайындала баштайт. Ишти эмнеден баштайсыз деген Азаттыктын кабарчысынын суроосуна Данияр Үсөновдун жообу мындай болду.
Бул биринчиден бүгүн чечиш керек маселе структурасы. Структура чечилгенден кийин менин оюмча 2010-жылдын бюджети кышка даярдык жана башка маселелер.
Деди жаңы өкмөт башчы. Өкмөттүн жаңы структурасында 3 вице-премьер-министр кызматы болот. Бул тууралуу премьер-министр Данияр Үсөнов билдирди. Анын айтымында андан сырткары 14 министрлик, 7 агенттик, 7 кызмат жана 2 фонд болот. Көпчүлүк министрлер ордунда алат. Бирок өзгөрүүлөр болот, жаңы адамдардын келиши да күтүлүүдө. Атамекен Социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президент конституцияны бузганын билдирди. Анын айтымында Курманбек Бакиев 20 октябрда Ак жол партиясынын саясий кеңешинде төрагалык кылуу менен конституциянын 45-чи беренесин бузду.
Конституциянын 45-чи статьясында президент эч кандай партияга жана башка саясий уюмдарга мүчө боло албайт, алардын иш аракетине катыша албайт деген. Муну июль айында биздин конституциялык сот так ушундай болот деп бекемдеген. Кечээ президент конституциялык соттун чечиминде конституциялык жолоонун дагын сыйла бастыгын эл алдында көргөзүп, политбюроону өз алып барды.
Деген Текебаев чапчаң реформаларды бийлик өлкөнүн табигый байлыктарын ээлеп алуу үчүн жүргүзүү деген пикирин кошумчалады. Реформага байланыштуу Өмүрбек Текебаев менен болгон маекти кийинки берүүлөрүбүздөн уга аласыздар. Бишкекте жарандардын саясий бирикмелерге эркин катышуу укугу талкууланды. Борбор Азия региондагы өлкөлөрдө эркин биригүү укугуна байланыштуу Терекстол Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демилгеси менен уюштурулуп, анда жарандардын партия жана башка саясий уюмдарга эркин биригүү укуктарын иш жүзүндө аткарылышы талкууланды. Эки укуктун Бишкектеги кеңсесинин башчысы Эндрю Тесориер эркин биригүү укугу болмоюнча башка эркиндиктер маанисин жоготорун белгиледи. Терекстолго Борбор Азия мамлекеттеринин өкмөт жана парламенттеринин өкүлдөрү катышууда. Бул тууралуу эки укуктун маалымат кызматынан кабарлашты. Бүгүн Бишкек гарнизондук сотунда оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаковго байланыштуу соттук териштирүү улантылды. Коопсуздук кеңешинин мурунку катчысына каршы козголгон кылмыш иштерди судья Серик Абиев карап жатат. Бүгүнкү соттук териштирүүдө да күбөлөр суралды. 19 октябрдагы сотто онун тегерегинде күбөлөр суралып, алар Исмаил Исаковго каршы эч кандай көрсөтмө берген жок. Исаковго Балыкчыдагы аскердик бөлүктө техникалардын жоголушу, аскердик майрамдарды белгилөөгө каражат жана коргоо министрлигинде квартиралардын бөлүнүшүнө байланыштуу айып коюлган. Исаков өзү бул иштерди саясий куугунтук катары баалап келет. Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен мен Эдил Сапарбек уулу тааныштырдым. Эми эл аралык жаңылыктар менен Прагадан кесиптешим Улан Алымкул уулу тааныштырат.
Ооганстанда шайлоону тегерген комиссия башчыларынын жарымынан көбү алмаштырылат. Райондук шайлоо комиссия башчыларынын жарымынан көбү президенттик шайлоонун экинчи айлампасында бурмалоорду алдын алуу үчүн алмаштырылары жөнүндө бүгүн буунун кабылдаа кеңсеси билдирди. Ооганстанда 300 район бар. Буунун өкүлү Алим Сидикынын билдиргенине караганда 200 районду өкмөт дайындаган шайлоо комиссия башчылары алмаштырылмакчы. Ооган президенти Хамид Карзай шайлоонун экинчи айлампасы өтүшүнө кечээ макул болду. Мунун алдында шайлоодо укуп бузуулар боюнча арыздатканларды иликтеген улуттар уюму колдогон комиссия өз корутундусунда шайлоо учурундагы бурмалоордун ачык жана ишендүү далилдерин тапканы белгилүү менен добуштардын бир бөлүгүн жокко чыгарган эле. Шайлоонун 7-ноябрдагы экинчи айлампасында Карзай мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла менен атаандашат. Абдулла бүгүн анын командасы экинчи айлампада бурмалоорго жол бербөө үчүн өзгөрүш шарттар менен сунуштардын тизмесин даярдап жаткандыгын маалымдады. Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр кайра жанданды. Вена шаарында МАГАТЭ уюмунун баш кеңесинде өтүп жаткан сүйлөшүүлөр ушул дүйшөмбүдө башталып, бирок кечээ Иран кандай келишим болбосун уран байытуудан баш тартпай тургандыгын айткандан кийин токтоп калган эле. Иран ошондой эле Францияны өзөктүк материалдар менен жабдуу боюнча мурдагы контракттарды өз алдынча өзгөрткөн үчүн айыптап, ал сүйлөшүүдөн чыгарылуусу керектигин билдирген. Венадагы жоругушууда АКШ, Франция, Орусия жана Ирандын өкүлдөрү Ирандын аз байытылган уранын өзөктүк реакторда колдонууга жарагыдай кылып көбүрөөк байытыш үчүн Орусия менен Францияга жөнөтүү боюнча быйыл 1-октябрда жетишилген баштапкы макулдашуунун майда чүйдөсүн тактоого аракеттенүүдө. Мындай макулдашуу Иран байытылган урандын корун жашырын түрдө өзөктүк курал жасоо үчүн колдонот деген батыштын тынчсызданышын басууга багытталган. АКШ вице президенти Польшада жүрөт. Джо Байдендин Варшавадагы бүгүнкү сапары Польшаны АКШ ракетадан коргоо системасы боюнча пландан баш тартпагандыгына ынандыруу максатын көздөйт. Европадагы бул сапарынын алкагында АКШ вице президенти Прагага да келет. Мурдагы президент Джордж Буштун администрациясы сунуш кылган кезде АКШнын ракетадан коргоо системасынын жабдууларын Польша менен катар Чехияда кабыл алууга макул болгон. Бирок азыркы президент Барак Обама Орусия катуу каршы чыккан ал планды токтотоорун өткөн айда жарыялап, АКШ ракетадан коргонуу боюнча башка ийкемдүү системага ээ болорун билдирген эле. Вашингтондогу азыркы администрациянын чечими Варшава менен Прагада Орусия менен алаканы оңдоо, алардын эсебинен ишке ашып жатабы деген тынчсызданууларды жараткан. Шинжанда ондогон уйгурлар дайынсыз. Бул тууралуу Human Rights Watch уюму билдирүүдө. Аталган уюмдун маалыматтарына караганда, Шинжан уйгур автоном районунун борбор үрүмчүдө быйыл июлда болгон улут аралык тополоңдордун артынан коопсуздук күчтөрү тарабынан кармалган уйгур улутундагы эркектердин кеминде 43 дайынсыз. Анда кытайлар менен уйгурлар ортосунда болгон кагылыштардан 200 ашуун киши каза тапкан эле. Ошол окуялардын соңунан Кытай армиясы менен полициясы үрүмчүнүн уйгурлар жашаган райондорунда рейд жүргүзгөн. Кытай бийликтеринин расмий маалыматына караганда, июлдагы тополоңдордон кийин 1000 ашуун адам кармалган, бирок азырынча саналуу гана кишинин иши сотто каралды. Алардын ичинен 9 адам өлүм жазасына кесилди. Эми спорт окуяларынан. Европанын футбол боюнча эң кадыр бактуу мелдеши Чемпиондор Лигасынын былтыркы жеңүүчүсү Испаниянын Барселона командасы өткөн түнү өз үйүндөгү мелдешти Орусияны тактап айтканда Татарстандын борбору Казан шаарынын Рубин командасына 2-1 эсебинде уттуруп койду. Бул Европанын футбол көрөрмандары үчүн күтүлбөгөн окуя болду. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкулуулу тааныштырдым.
Азаттыктын интернет баракчасында жаңылыктардын толук топтому жайгашкан, баш багып койсоңуз болот. Дареги Азаттык чекит кежи.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн орун берсек. Бүгүн президент Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен Данияр Үсөнов премьер-министр болуп тайындалды. Ушул эле жогорку кеңеште Ак жол фракциясынын жыйынында Данияр Үсөновду премьер-министрликке дайындоо чечими кабыл алынып, аны бул кызматка бекитүү сунушу президентке жолдонгон болчу.
Ошондой эле Данияр Үсөнов парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, мыйзамдуулук жана адам укуктары боюнча комитетинин кеңейтилген жыйынында өкмөттүн жаңы структурасы менен тааныштырып, андан кийин Кыргызстан коммунисттери, социал-демократтар фракциялары менен жолугушту. Айрым талдоочулар Данияр Үсөновду өкмөт башчы болуп дайындалышы менен эле кырдаал оңолуп кетпестигин, бийлик президенттин жеке колуна топтолгонун айтышууда. Темага кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кайрылат.
Ак жол фракциясынын жыйынында Данияр Үсөновду премьер-министрлик кызматка талапкерлигин көрсөтүүдө жогорку кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаев партиялаштарын анын талапкерлигин колдоого чакырды.
Данияр Токтогучту баарыбыз жакшы билебиз. Данияр Токтогуч бул жерде депутат болуп иштеди, депутаттыкта вице спикер болду, андан сырткары премьер-министрдин биринчи орун басары болуп иштегенде бул кишинин жасаган ишин баары жакшы билебиз.
Ошентип Ак жол фракциясы бүгүнкү жыйынында Данияр Үсөновдун премьер-министрликке талапкерлигин 68 добуш менен колдоду. Ушул эле күнү президент Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен Данияр Үсөнов премьер-министр кызматына дайындалды. Түштөн кийин өкмөт башчы парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары боюнча комитетинин кеңейтилген жыйынында өкмөттүн жаңы структурасы менен тааныштырып, жаңы структурада 14 министрлик, 7 агенттик, 7 кызмат жана 2 фонд болорун белгиледи. Айрым депутаттар экономикалык тескөө министрлигинин атын экономика же экономикалык саясат министрлиги деп атоону сунушташты. Данияр Үсөнов депутаттардын сунушун эске аларын, бул маселеге эртеңки парламенттин отурумунда так жооп берерин айтты. Андан соң өкмөт башчы Данияр Үсөнов парламенттеги коммунисттер фракциясы менен жолугушуп, анда өкмөттүн жаңы түзүмү боюнча пикир алышуулар болду. Премьер-министр башкаруу системасын реформалоодо областтар кыскартылбастыгын, райондор айыл өкмөттөрү бириктирилбестигин, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары азыркыдай эле иштей берерин белгиледи.
Профессор Ильичтин позициясын билип, мен айтып кетейин. Аймактар биригилбейт, райондор биригилбейт, областтар калат, жоюлбайт.
Социал-демократтар фракциясы менен болгон жолугушууда депутат Роза Отунбаева өнүктүрүү корунда Кыргызстанга белгисиз Гурьевич сыяктуу бейтааныш адамдардын бар экенин, директорлор кеңешине Кыргыздын белгилүү ишмерлери Амангелди Муралиев, Эсенкул Эмиралиев сыяктуу адамдар киргизилбегенин сурады. Данияр Үсөнов өнүктүрүү корунда жаңыча иштей турган профессионал адамдар топтолгонун айтып, өнүктүрүү кору экономиканы көтөрүүгө бир кыйла пайдалуу иштеп берерин белгиледи. Депутат Роза Отунбаева Балыкчы окуясын эске салып, кылмыш иши козголгон 19 адамды премьер-министр катары бошотууга жардам берүүсүн өтүндү. Өкмөт башчы экономикалык маселелерди гана чечерин, соттун ишине жана саясий маселелерге кийлигишпестигин, Балыкчы окуясына жардам бере албастыгын айтты. Ал эми коомчулукта Данияр Үсөновдун премьер-министр болуп дайындалышына ар кандай көз караштар айтылууда. Үсөновдун премьер-министр болуп дайындалышы менен эле бардык маселе чечиле калбайт, дейт Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов.
Данияр Үсөнов болобу, башка бирөө болобу, бүгүн булар ошол ХОПКа деген адамдар бийликтин бүт баарына чогулган. Өзүнүн демилгесин чыгарайын деген, өзүнүн оюн айтайын деген адамдар бул бийликте башкаруу системада иштей албай калды. Ошон үчүн Данияр Үсөнов эмес, тилекке каршы адамдын элдин демилгесин эч ким колдобой ошол ичиндеги болгон иштерди жасап атат. Азыр бийлик менен элдин ортосунда чоң бир жар пайда болду. Эми бийлик өзүнчө болуп калды, эл өзүнчө болуп калды,
деди Мирослав Ниязов. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны отун, газ жана камбарата кесиптеринин тагдырына арналды. Анда экономика боюнча эксперт Базарбай Мамбетов:
3 жылдан бери Ильяс Давыдов, Жооза Айткенин баласы барып сүйлөшүп келдеп жүрө берип атабыз. Алардын баардыгы Өзбекстан жакты канаттандырбайт. Алар биздин өкмөт башчысы, өлкө башчысы менен сүйлөшүпкөлөр келип атат,
деп газды алуу көйгөйүнө токтолсо, Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев:
Бул газ курулса, аны ким алып кетет? Казып алып кетет аны. Бул жерде сатылат деген маселе жок да,
деп камбарата кесин күрөөгө коюу керектигин билдирди. Аны ушул шаршемби күнү кечки 9:00 Бишкекте Манас чаңырыгы Ошто керемет сыналгыларынан көрүңүз.
Кезек эл аралык баянда ирандык белучтардын Джундалла же Алланын жоокерлери экстремисттик тобу өлкө түштүгүндө 18 октябрда болгон террордук чабуул үчүн жоопкерчиликти алды. Мындан соң Ирандын ынкылапчыл гвардиясынын командири, АКШ, Британия жана Пакистандын чалгындоо кызматтарын Джундалланы колдойт. Топтун аны башы Абу Малик Ригини коргоп жүрөт деп күнөөлөдү.
Ирандын береги айыптоосун АКШ, Британия жана Пакистан четке какты жана чабуулду айыпташты. 18 октябрда Ирандын түштүгүндө жангечтинин бомба чабуулунан кеми 42 киши, анын ичинде Ирандын ынкылапчыл гвардиясынын даражалуу 4 офицер өлгөн. Сөз Амирбек Азам уулунда.
АКШ, Британия жана Пакистандын чалгындоо кызматтары Джундалла тобун колдойт деген Ирандын айыптоосун 3 өкмөт четке какты жана чабуулду айыпташты. 18 октябрда Ирандын түштүгүндө жанкечтинин бомба чабуулунан кеминде 42 киши, анын ичинде Ирандын ынкылапчыл гвардиясынын даражалуу 4 офицери өлгөн. 2003 жылдан бери Джундалла 10 чукул чабуул уюштуруп, көп сандагы ирандык аскерлер менен расмий адамдарды уурдаган. Былтыр декабрда 3 ирет алар даярдаган жанкечтилер бомба чабуулун жасап шейит өлгөн. Өткөн жумадагы чабуулдан кийин президент Ахмединежад Исламабаддан чабуулду уюштурган Алланын жоокерлерин тезинен таап, Иранга өткөрүп берүүнү талап кылды. Серепчилердин пикиринче, Ирандын түштүк батышындагы Систан, Белужистан провинциясында акыркы жылдары болгон террордук калабалардын артында турган Жүн Алланын мисалы Түштүк Батыш Азия өлкөлөрүнүн чек ара аймактары экстремисттерди өстүрүүчү жылуу жумшак жай экенин көбөлөйт. Бул экстремисттик топтор региондогу стабилдүүлүктү бузуп, коңшу өлкөлөр арасындагы алаканы татаалдантарын да айкын көрсөтөт. Лондондо жашаган белужистандык талдоочу Абул Сатар Дошукенин айтышынча, Систан белужилик сунни азчылыктары Алланын жоокерлерин аларды тек арандын кысымынан коргоочу күч катары билишет.
Belugi people are being discriminated against.
Belugi эли эки жүйөдөн улам кордук көрүлдү. Биринчиси дини үчүн. Көпчүлүк белуждар сүннилер, а бийлик шииттерде. Экинчиси алар этникалык негизде басмырланууда. Расмий адамдардын көпчүлүгү, балким баарысы перчче сүйлөшкөндөр деп айтаар элем. Ушундан улам режим жана эл арасында эбактан келаткан ажырым жана жек көрүүчүлүк бар. Анын кесепетинен бийлик жана эл тымызын тирешип келет. Дейт Абдул Сатар Дашуки. Иран өкмөтү Джундалланын Вашингтон, Лондон же Исламабадтын колдогонун эгерим далилдеген эмес. Тахир Мухаммед хан Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан провинциясындагы абалды узактан бери изилдеп келаткан пакистандык укук коргоочу жана талдоочу. Хандын азаттыкка айтышынча, Джундалла экстремисттик кыймылы жоокерлерди негизинен медреселерден алат. Ар кандай уюмдар, өзгөчө куралдуу топтор чоң акчалай жардамы жок жашай албайт. Ошон үчүн Жандулланын эң биринчи союздашы талиптердин мурдакы лашкер башчысы Байтулла Месуд башындагы уюм. Бул уюмдун максаты шииттерди өлтүрүү жана шииттерге зыян келтирүү. Деген хандын оюнча, Пакистан өкмөтү Жандулланы пайдаланып, Иран менен мамилесин бузууга эч качан барбайт. Бирок Ауганстандагы батыш күчтөрү белуждардын Алланын жоокерлери сыяктуу топторун Тегеранга кысым көрсөтүү үчүн пайдаланышы ыктымал деп болгойт Тахир Мухаммед хан.
Бул Прагадан Амирбек Азамулунун материалы болду. Сиздер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыздар. Аны алып барып жаткан мен Мирлан Токталиев жана кесиптешим Айзада Касмалиева. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Кыргызстандын ар кайсы телеканалдарынын жылдыз менен таанышууга, досторду тамашага салууга же болбосо чөнтөк телефонго музыка жүктөөгө чакырган түрдүү жарнамалар орун алган.
Булар айрым көрөрмандарды ыңгайсыз абалга калтырып, болчоогон акча төлөтүп жатат. Анткени мындай жарнаманын баасын эле салбаган балдар үйдөгү телефон менен бир топ эле акча коротуп коюшат экен. Анда Канымгүл Элкеевнин баянын тыңдасак.
Мобилдүү көңүл ачуулардын порталы.
Бул жерде сиз түрдүү тамашаларды угуп, тандап алып, өзүңүздүн досуңузга, курбуңузга жана тааныштарыңызга жөнөтүп
Знаешь, что может твой мобильник? Он может поздравить друзей с днем рождения, оригинально признаться в любви.
Звони с мобильного 0877.
Мына ушундай жарнамалар айрыкча үйдө жалгыз отурган балдардын колун кычыштырып телефонго тартат. 5 жаштагы Элдар да мына ушундай жарнаманын торуна илинген. Ал үйдөгү телефонунан 5-6 жолу чалып, 2,5 миңдей акча короткон. Элдар, сен кайсы номерге чалдың эле?
Телефонун көрө эле 0877. Бактыны кыздарын танышкыла деп айтып кана, ошондо звонок эт көрөйүн деген эле.
Звонок этсен кыздар менен тааныштыңбы?
Звонок этсе музыка чыгат экен.
Негизине мындай жарнамалар чыкканда алдына бир чалгандагы баасы майда шрифттер менен жазылат. Бирок аны Элдардын апасы Зульфия жаш бала эмес чоңдор деле көп учурда байкабай калаарын белгилейт. Зульфия мындай жарнамалардын баасы ачык айкын айтылышы керектигин белгилеп, ансыз да кыйналып турган адамдарга оңтойсуз сабал жаратып жаткандыгын айтты.
Телефонго мынча кел десе барып алар менен урушуп меники эч ким звонить этпейт. Алдын анча акча экен мен деле билбейт элем. Көп болсо бир 10 сом 15 сом деп ойлоп турмун. Минутасы 80 сом 100 сом экен. Буну көпчүлүгү билбейт. Аны астына жазыш керек, реклама берди. Колуңан келсе звонить эт. Бул минутасы мынча турат деп жазыш керек. Ошо кызыктырып адамдар тартышат. Бул билгизбей эле кишине бир звонить этип көрсөң дегендей кылып атат. Кансыз эле кыйналып турган адамдарга бул ашыкча эле нерсе. Колдон келсе мындай рекламалар жок кылыш керек менин оюм ошондой.
Элдарга окшоп канчалаган балдар мына ушундай жарнама негизинде кимдир бирөөлөрдү байытып жаткандыгы талашсыз. Монополияга каршы мамлекеттик комитетке так ушул багыттагы арыздар түшкөн менен жарнамага тыюу сала албайт. Аталган комитеттин керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жана жарнамаларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн өкүлү Данияр Үсөнов комитет жеке ишкерлердин ишине кийлигише албай тургандыгын азаттыкка билдирди.
Бул рекламалар алар деген как предприниматель болуп аткандан кийин биз аларга силер мындай жумуш кылбагыла деп айта албайт экенбиз да. Кайрылгандар бар ар кандай 2000, 3000, 5000 чалып коюп деп атышат балдар.
Аталган комитет мындай маселелерди Кыргызтелеком чече турганын айткан менен Кыргызтелекомдон өкүлү Айсулу биз буга жооп бербейбиз деген жооп узатты.
Только номер гана беребиз да, а тигилер өзү программасы эмнеси баарын алар өздөрү жоопту. Только канал предоставляем, алар өздөрү там услуги на сотке кандай беремелер, а биз аларга жоопту.
Мындай жарнамалар Кыргызстанда бир нече техникалык колдоо көрсөтүүчү кызматтардын жардам менен түзүлөт. Алардын бири Никита Мобайл техникалык колдоо кызматы. Ал Кыргызстандын рыногунда 4 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп келет. Никита Мобайлдын өкүлү Алексей балдардын жарнамаларга акча коротушуна ата-энелер күнөөлүү деген ойдо.
Сервис общедоступный, чтобы нет необходимости контролировать. Ну, это
биздин кызмат баардыгына ачык. Аны көзөмөлдөөнүн кажети деле жокко дейм. Ал эми балдары сүйлөшүп койсо, ал ата-энелердин милдети. Ошолор көзөмөлдөшү керек. Негизинен үйдөгү телефонго пароль койдуруп, же нөлдү өчүрүп койсо болот. Кээде телефонго төлөмдөр ашыкча 4-5 миң сом болуп кетиптир дегендер да болот. Алар Кыргызтелеком менен такташып алышат.
3-4 тысячи. Тоже по-всякому бывает.
Дейт Никита Мобайл техникалык колдоо кызматынын өкүлү Алексей. Бул маселени монополияга каршы комитетте, Кыргызтелекомда, мурдагы маданият жана маалымат министрлигинде көзөмөлгө албай тургандыгын айтышты. Демек ушундай жарнамалар дагы канчалаган ата-энелердин акчасын сурап турганы али белгисиз. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Урматтуу каармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улуго түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18 жана 21 улуго түз чыгарылат. Ал эми ала тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19 жана 21:30 улуго чыгууда. Урматтуу каармандар, саат 20-дан 21-ге чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азиясат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22-ден 23-кө чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун угууга чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу аласыздар. Демек саат 22-ден 23-кө чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынан сателиттен жана интернеттен карматууга аласыздар. Дооруубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Берүүбүздөн аруулансак, кадырман угарман, бул аптанын дүйшөмбү күнү Азаттык плюс эле берүүсү кантип эне болууга даярдык көрүү керек деген теманы козгоду. Аны Бишкектин тургундары Манас жаңырыгы телеканалдан көрүштү. Учурда бизге бул берүү боюнча көрөрмандардын ой пикирлери түшүп жатат. Аларды кабарчыбыз Акан Иманов чогултканд.
Менин атым Аида. 4 аялдын бир мезгилде каза болушу, албетте бул өкүнүчтүү, аябай кайгыруучу нерсе. 4 аялдын өлүмүнө врачтар гана эмес, өздөрү да себепкер да. Себеби ар бир адам өзүн төрөткө даярдаш керек. Болочок баланын ден соолугун ойлоп, болочок эне өзү камданыш керек да. Врачтардын дагы күнөөсү жок деп айтууга болбойт. Себеби дегенде бир эле больницадан ушундай 4 адам бир убакта каза болот да. Бул жерде албетте врачтын да күнөөсү бар. Врач өзүнүн пациенттерин толуккандуу жакшылап көңүл бөлүп караган эмес да.
Менин атым Анара, Бишкектен чалып атам. Бул проблеманы бир гана врачтарга албетте түртүп койбош керек деп ойлойм да. Себеби бир гана алар күнөөлүү эмес. Ошол болочок эне өзү дагы күнөөлүү жана ошол болочок ата анын үй бүлөсү дагы күнөөлүү деп эсептейм. Албетте врачтар дагы күнөөлүү, себеби азыр акча маселеси аябай бир курчуп турган мезгил да. Себеби акчаң болсо ден соолук да сатып аласың, акчаң жок болсо эч нерсе адам эмессиң да.
Сиз айттыңыз, бул бүгүнкү коомдогу эң оор маселелердин бири болуп атат депчи. Ошо эмне кылышыбыз керек? Кандай кылсак энелердин
саламаттыкты сактоо министрлиги бир катуураак бир киришсе дейм да. Алар мындай кылып атабыз, тигиндей деп идеяларды айтышат, бирок аягында эч кандай жыйынтык жок сөз менен гана айтып коюп атышат.
Менин атым Наргиза. Может алар убагында врачка барып дарыланган эмеспи? Экинчи жагынан врачтарга акча бермесең жакшы көңүл бурулбайт. Алардын күнүмдүк нерсе катары эле көңүл бурбогондо ошонун аты жасына келип чыкты деп ойлойм мен.
Аялдардын ден соолугун карап алганга көптөгөн факторлор бар да. Мисалы, акча табыш үчүн аялдар азыр үй бүлөнү унутуп иштеп атышат да. Андан сырткары врачтар өздөрүнүн эмгек акысына канаттанбай ещё акча алышат да пациенттеринчи. Акча төлөбөгөндөргө шалаакылык мамиле болот албетте. Ошол жагынан мамлекет көңүл бөлүш керек.
Жана айыл жактан, же болбосо шаарда деле ушул ооруканалардын, төрөтканалардын абалын, шартын жакшыртса деп ойлойм да.
Сиз мына Азаттык Плюс программасынын көрөрманы катары жаштар берүүсү тууралуу сиздин пикириңиз, сунушуңуз, көз карашыңыз кандай да?
Албетте, азыр жаштар кыймылдабаса буга эч ким бир көңүл бурбайт. Ушундай бир оор проблемаларды азыркы биздин жашоодогу көптөгөн бир проблемаларды көтөрүп чыгышса, билим сапаты боюнча бир чыгарылышты алып чыгышса деп айтат элем. Мектептерде, университеттерде бүт эле жерде акча менен гана бүтүрүү деген маселе аябай бир күчөп кетти.
Азыр мисалы учурдун талабына шайкеш келүүчү темаларды чыгарып талкууга алып турса жакшы болмок. Жакшы маселе коюлат, ошого жараша анан адамдар да көп чакырышат деп ойлойм. Катышуучулар саны канча көп болсо, ошончолук жакшы ой пикирлер да чыгат.
Бишкек тургундарынын пикирлерин чогулткан Акан Иманов болду. Ал эми Ош шаарынын тургундары берүүнү Керемет телеканал аркылуу көрө алышты. Алардын ой пикирлерин билүү максатында кабарчыбыз Жанарбек Акаев микрофон сунган.
Менин атым Батма. Жакшы, мага жагат. Ачык, ушу ачыктык акыйкатка жетсе деп мен тилейм да, кандай нерсе болсо дагычы. Убалда эми бир эмес эки адам өтүп кетиши бул дүйнөдөн. Жаш болсо эми кимди айып эми, мисалы мен оюмча чын айтканда врачтар жакшыраак караш керек дейм да. Баягы айрыкча айыл киши, бул экинчисин көрдүм кече, баягы бала, баягы күйөөсү келип өзү баягы телевидениеде сүйлөшүчү. Отуруп кече врач менен сүйлөштү го. Мага ушул
Азаттыктын радиолорунда угасызбы?
Угам.
Ыңгайсыз суроолор.
Ыңгайсыз суроо лорду имелерди ар шаршамбы күндөрү деп чыгат. Эми менин оюмча жакшы эле чыгат. Кээ бирине жакпаса керек себеп алып бетке айткан жакпаса керек да моюн үчүн жагат. Себеби ачык айтса ушунчалык коом өзгөрөт, адам да өзгөрөт, адамдын аң сезими өзгөрөт деп ойлойм да. Мага Азаттык сиңа зыяны жок. Каналдардын айырмасы ушу бетке чыгардыгынан айырмаланып турат деп атам да.
Азаттык үналгысын эми Алмаздан угуп атабыз кечинде, бирок мен негизи Азаттыктын сайтына күнүгө 3-4 жолу кирем да. Азаттыктын сайты Кыргызстандагы кыргыз тилдүү жападан жалгыз сайт да. Күнүмдүк жаңылыктарды, аналитика дегиле бардык нерсени азыр да сайтта окуп отурам. Мына президенттин башкаруу планын жарыялабадыбы бүгүн? Ошону азыр саат менен берип атат. Демек бул эң оперативдүү кыргыз тилдүү жападан жалгыз сайт. Көз карандысыз. Азаттыктын сайтынын негизи жакшы, бирок бир сунушум бар. Мына спорт деген бөлүм турбайбы, мына көрүп турасыңар. Кээде деле жаңыланат да. Анан бир жакшы спорт жөнүндө эл аралык же Кыргызстанда болуп аткан жаңылыктарды кез-кез деле бербесе дээрлик эски материалдар менен турат да дайымчы.
Айгүл. Эми Азаттык Плюс передачасын мен өтө көрөм, бирок жакшы передача. Дагы жаштарга, дагы мындан дагы именно жаштардын курчурак проблемаларын көбүрөөк алып чыкса болот, дагы жакшы.
Мисалы кандай темалар алып чыкса болот эле?
Менин оюм боюнча биздин жаштардын азыр көпчүлүгүн эле өзүбүздө калбастан талаа түзгө көп кетип калып атышат да. Билимсиздери деле, билимдүүлөрү деле, ошол билимдүүлөрдү именно ушул жерде алып калганга аракет кылып ушу окшогон нерсени көбүрөөк көтөрүлсө. Аны иштеген баягы жакшы акыл эсин, ойлорун чет мамлекетке бербестен именно бизге Кыргызстанга ошо салымдары кошулса, ошолордун именно Азаттык Плюс программасы ушуну алып чыгып, ушул прям биздин мамлекетке именно глобальный проблема да булчу менин оюм боюнча.
Жаш болсо дагы жаштар алып барат да, жаштар болсо дагы ошо негедир өтүп кеткен баягындай сиздин биздин дегендер жок эле бетке чаап сүйлөгөнү жагат.
Азаттыктын эмеси жакшы эле нерселерди алып чыгып атат.
Сиз бул мына соңку убактагы аялдардын көп өлүмүнөчү кимди күнөөлүү деп эсептейт эңиз?
Эми бирок акырында эми мен врачтарга деле эме кылбайм го, бирок баягындай акча менен бүткөндөр көп болуп атат да. Менин оюм боюнча ошол. Анан эми бирок баардык эле эмес, эми бир 30-40% чыкса керек. Бара бара врачтарга эми ишенип кетип калып атат да. Баягындай жан дили менен илгеркидей берилген эме жок да. Анан кийин биякта жаның кыйналып турса, акчаң жок болсо, конечно больницага баргың келбейт да. Азаттык Плюсту мен анча жер айтам деле угуп калам, жакшы эле.
Кандай сунуш пикирлериңиз бар сиздин ошол жаштаргачы, Азаттык Плюсту алып чыгып аткандарга?
Айлыкты көбөйтүш керек да. Бюджеттектердин айлыктын көбөйсө ошондо биздин жана паракорлор эми азаят да. Айлыкты нормальный кылып койсо жок дегенде 70-80% адамдар уялат да. Ушу мен айтканым.
Бул Ош шаарынын тургундарынын пикирлери болду.
Арман күзүн чалып, ак булутту жарып, келбес сапарга аттандым.
Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою студияда сиздер менен мен Мирлан Токтолиев жана кесиптешим Айзада Касмалиева болдук.
Биз бир аз убакыттан соң кайрадан оо толкунунда кездешебиз, андыктан бизден алыстабай туруңуздар.
Анда жолугушканча.
Жашын күлдүтөр.